ลูกชายขอไปอยู่วัดเพื่อจะบวชเพราะมีปัญหากับพ่อและภรรยารวมทั้งเพื่อนร่วมงานจึงลาออกมอบทิ้งยอมทิ้งอนาคตและลูกเล็กๆ3คนเพื่อตั้งใจจะบวชตลอดไปเพราะไม่มีความสุขทางสังคมที่ฉันมีความรู้สึกว่าเขาบวชเพื่อหนีปัญหาไม่ใช่เพื่อแสวงหาความจริงของชีวิตกราบเรียนว่าการอยู่วัดจะเปลี่ยนนิสัยและมุมมองชีวิตของเขาได้ไหมเจ้าค่ะก็ที่ไม่ทราบวัดที่ท่านจะที่ลูกจะไปอยู่เป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าวัดสายอาตมาถ้าผู้ขอบวชแต่งงานแล้วจะต้องรับอนุญาตจากภรรยาก่อนภรรยาไม่อนุญาตหรือทิ้งภรรยาให้เดือดร้อนโดยเฉพาะถ้ามีลูกเล็กด้วยก็ไม่รับตอนในกรณีนี้ก็ไม่ทราบว่าทางภรรยาว่ายังไงและภรรยาจะเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนแต่ที่พูดจากประสบการณ์จากที่เคยเห็นหลายๆแล้วที่คนบวชเพราะมีปัญหาพออยู่วัดอยู่ไม่ได้เลยถ้าเป็นคนใจอ่อนแออย่างนี้ไม่สู้โอ้ชีวิตพระสงฆ์นี่ยิ่งไม่รอดนะฮะยังถ้าเป็นวัดป่านี่ตื่นตั้งตีสามทำวัดเช้าสวดมนต์ออกบิณฑบาตกลับมาชีวิตมีกิจกรรมตั้งแต่ตีสามถึงสี่ทุ่มทุกวันไม่มีฮอลิเดย์ไม่มีพักผ่อนไม่มีบันเทิงถ้า แล้วมาอยู่กับตัวเองต้องต้องใช้ความอดทนสูงมันไม่ใช่ว่าจะอยู่ง่ายแต่ส่วนมากถ้าคนมีนิสัยว่าไม่สู้สิ่งยากถ้าออกบวชแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามบางคือคนที่บอกว่าจะอยู่ตลอดนั้นพูดได้นี่พูดไม่ยากแต่ความเป็นจริงมันน้อยส่วนมากเราจะใครเป็นโจ๊กที่วัดนานาชาติฝรั่งคนไหนว่าจะมาขอบวชตลอดชีวิตเราจะไม่ใช่พนันกันแบบใช้เงินแต่ว่าแบบพนันกันว่าจะอยู่กี่วันพวกที่บอกว่าอยากจะมาอยู่อยากจะมาทดลองดูว่าจะได้ไหมหวังว่าถ้าทนได้ถ้าอยู่ได้ก็มีความหวังว่าจะได้ปวดต่อไปขออย่างชั่วบางคนบอกว่ามาอยู่ที่นี่ก่อนถ้าอยู่ได้สามวันแล้วให้โกนหัวโอ้ไม่ต้องกอยสามวันผมขอโกนเดี๋ยวนี้เลยนี่น่าห่วงที่สุดแบบนี้ฮะคือพวกนี้จะมีการคาดหวังสูงมากแล้วไม่อยู่จริงๆแล้วไม่เหมือนที่คิดก็ไม่อยากอยู่ท่านที่ลูกบอกว่าจะอยู่ตลอดก็อย่าเป็นห่วงมากก็คิดว่าคงยากแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะไม่รู้แต่ว่าหวังถ้ามองในแง่ดีก็หวังว่าพอเขาไปอยู่วัดออกจากสิ่งแวดล้อมห่างจากครอบครัวห่างจากสังคมพักจากสิ่งต่างๆที่ก่อกวนจิตใจก็อาจจะได้ความคิดใหม่แล้วอาจจะสำนึกในพฤติกรรมของตัวเองบ้างแล้วอาจจะกลับไป อยู่กับครอบครัวด้วยความรู้ความเข้าใจบางอย่างที่จะช่วยให้ดีขึ้นต่อไปอันนี้ถ้ามาพูดโดยไม่รู้จักคนนี้เป็นการส่วนตัวเพราะนั้นพูดกว้างๆที่เท่าที่ได้เห็นมาเขาอาจจะมีบารมีสูง ปันลุได้เลยก็ได้กลับมาโปรดภรรยากับลูกพาลูกไปบวชเป็นอรหันต์ตามไปหุใครจะไปรู้ได้เนาะนั่นเสร็จลองปฏิบัติตามที่ลุงปู่มั่นบอกให้ตั้งจิตอยู่กับพุทโธแล้วจะไม่ต้องหวั่นไหวกับอะไรครั้งหนึ่งต้องทำฟันโดยไม่มียาชาสิทธ์ไม่ค่อยรู้สึกถึงอาการเสียวฟันจนหมอทักสิทธ์บอกหมอว่าทำตามลุงปู่มั่นสอนขอพระอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นด้วยเจ้าค่ะเพราะจำได้ว่าลุงปู่ชาเคยถอนฟัน17 ซี ได้ด้วย ลุงปู่ชาฟันไม่ดีเลยก่อนหน้านั้นตอนที่ทุดงท่านก็ใช้วิธีเอาเชือกผูกไว้กับก้อนหินเล็กๆแล้วก็ผูกไว้กับฟันแล้วก็ตึงออกไปเลย แต่การที่ลุงพชาถอนฟัน17 ซี เวลาในวันเดียวนั้นอาตมาก็ทึ่งในความอดทนของท่านแต่เกรงว่าในระยะยาวมีผลกระทบต่อระบบประสาทท่านที่อาจจะเป็นส่วนปัจจัยที่ทำให้ท่านป่วยจนแก่แต่อันนี้ว่าคิด คิดสันนิษฐานเอาเองเป็นได้ฮะคือถ้าเราตั้งอกตั้งใจสติเราดีสมาธิดีไม่อยู่กับกายสามารถเหมือนกับแยกกายออกจากใจคือตอนลุงพ่อชาป่วยตอนหลังตั้งก็ใช้วิธีอย่างนี้บ้างคือพักจากกายไปอยู่ในว่าโลกของสมาธิหรือว่าอยู่ในฝึกจิตให้ไม่ต้องรับรู้ต่อเวทนาก็เป็นสิ่งที่เป็นได้แต่สำหรับผู้เขียนก็คงทำได้เป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าทำมันมีเหตุปัจจัยประกอบกันเข้าพอดีในวันนั้นเรามีความตั้งอกตั้งใจดีแต่สมาธิถ้าสมาธิแน่วแน่สมาธิก็ไม่รู้สึกต่อกายเลยไม่รู้สึกต่อลมหายใจเลยมีแต่จิตอยู่รุ่นล้วนแต่ถ้าอีกระดับหนึ่งคือก็ไม่ถึงระดับไม่รู้ต่อกายเลยวันจะลักษณะว่าก็เปรียบเทียบเหมือนอยู่ในบ้านที่ต้องเป็นเทียบกับเมืองนอกอยู่ในบ้านที่อบอุ่นแล้วข้างนอกฝนตกหิมะตกอะไรนะคือมองผ่านหน้าต่างก็รับรู้ว่าข้างนอกเป็นอย่างไรแต่ตัวเราไม่หนาวตัวเราไม่เปียกเพราะบ้านเพราะไฟเพราะเครื่องอบอุ่นคล้ายๆคืออยู่ในที่รับรู้ได้แต่มันไม่ถึงเราเพราะนั้นสมาธิก็จะมีขั้นนี้ที่ว่ารู้แต่เฉยรู้แต่ไม่เป็นไรรู้มันห่างๆไม่กระทบตัวเรากับขั้นที่ว่าไม่รับรู้เสียเลยซึ่งผู้ทำฟันคนนี้ก็คงอยู่ในขั้นที่สองว่ารู้แต่จิตไม่ยุ่งจิตไม่ปรุงแต่งจิตไม่เกิดปฏิกิริยาอะไรต่างๆก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาทางกายห่างๆก็เป็นผลจากการที่บริกรรมพุทโธนานๆตามที่ลุงปู่มั่นท่านสอนเวลาตัดสินใจมีลูกคนมักให้เหตุผลที่เป็นประโยชน์ส่วนตนเช่นให้มีคนดูแลตนแก่หรือให้ชีวิตเติมเต็ม ถ้าการเกิดเป็นทุกข์การตัดสินใจมีลูกเป็นสิ่งเห็นแก่ตัวหรือไม่คะคือทางพุทธศาสนาเราถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นบุญการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโชคอย่างยิ่งลาภอย่างยิ่งบุญอย่างยิ่งอันนี้คือพุทธเจ้าจัดไว้เพราะว่ามนุษย์เกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสทองที่จะพ้นทุกข์มนุษย์เป็นสัตว์มีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารถ้าเราเป็นชาวพุทธเราอาจจะมองว่าเป็นการให้โอกาสผู้ที่กำลังวินวายใดเกิดได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรในสิ่งแวดล้อมที่จะเอื้อต่อการเจริญในธรรมของผู้นั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการเห็นแก่ตัว แต่การมีลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกจะต้องเป็นทุกข์แต่แม่พ่อแม่มันจะเป็นทุกข์มากกว่า ยังไงก็ตามก่อนที่จะมีลูกต้องคิดดีๆก่อนเนาะคิดว่ามีเพื่ออะไรอย่างไรแต่การที่จะทำอะไรจะไม่ให้มีการเห็นแก่ตัวแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันก็ตั้งเป้าสูงเกินไปมันก็ต้องมีอยู่บ้างอย่างเช่นจะเป็นห่วงเรื่องอนาคตมีความหวังว่าลูกจะดูแลตอนแก่ก็ไม่ถึงว่าน่าเกลียดฮะก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันต่างกันอยู่ที่ว่าสมัยก่อนก็มีเผื่อก็คือมีลูกสมมติว่าลูก10คนก็วางว่าใน10คนจะต้องมีคนใดคนหนึ่งที่จะดูแลถึงจะมีลูกไม่อยากดูแลบ้างก็ยังมีเผื่อไว้แต่ตอนหลังนี่มีลูกแค่คนเดียวมันเป็นการเสี่ยงมากเหมือนกันคืออย่าไปหวังมากจะดูแลตอนแก่เวลาพึงมีความรักอย่างไรไม่หลงค่ะเวลามีความรักถ้าไม่หลงก็จืดจางเบื่อไปเลย ไม่เคยหาสายกลางเจอเลยค่ะพระอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะ เรื่องนี้ คือก็อย่างที่ว่าทำยังไงจะได้หาพริกที่ไม่เผ็ดฮะคือรักที่ไม่หลงฮะรักคือหลงไม่หลงก็ไม่รักไม่รักก็ไม่หลงฮะก็เป็นการดึงดูดกันแต่ในการที่สองคนจะเป็นคู่กันหรือจะใช้ชีวิตร่วมกันความรักก็แค่ปัจจัยหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดคือเราในเหตุปัจจัยที่จะทำให้สองคนอยู่ด้วยกันอย่างดีอย่างทั้งสองฝ่ายมีความสุขความเจริญ หลังๆนี้เราเป็นแนวโน้มที่จะมองว่าความรักอย่างเดียวความรักนั่นแหละดีสำคัญอย่างอื่นมันก็จะเป็นเองถ้าได้ความรักคอเดียวอย่างอื่นไม่ต้องเป็นห่วงมันจะคอยเข้าล็อกไปเองซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับความรักมากเกินไปนั้นมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างอย่างศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิในที่นี้หมายถึงค่านิยมหมายถึงความเข้าใจว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรเรื่องเป้าหมายชีวิตเรื่องวิถีชีวิต ปรัชญาชีวิตและมันต้องสอดคล้องกันได้ศีลต้องสอดคล้องกันได้แนวความคิดค่านิยมต้องสอดคล้องกันได้ต้องมีความตั้งใจจะเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันคืออาตมาได้ถือว่าความเป็นเพื่อนสำคัญกว่าความรักความรักที่ตอนที่ลงที่ว่าลงรักเนี่ยมันเป็นความผิดปกติของสมองเอาจริงๆเขาวัดได้ตัวนี้คือจะมีการหลั่งสารอะไรบางอย่างซึ่งสารเหล่านี้จะค่อยจางไปพัก3ปีนะมาก ทีนี้ถ้าอยู่ด้วยการเพราะสารในสมองอย่างเดียวมันก็คงอยู่ไม่ตลอดรอดฟังแต่ถ้าจะมีอย่างอื่นเราเป็นเพื่อนกันที่ดีมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันพยายามมีทิฏฐิเสมอกันมีศีลเสมอกันอะไรอย่างนี้ด้วยก็คงอยู่ได้อย่างตลอดรอดฟังดังนั้นไอ้เรื่องความรักนี่อย่าไปหาทางสายกลางในความรักเพราะว่าอันนั้นมันสุดโด่งอยู่แล้วแต่จะต้องอยู่ในส่วนอื่นส่วนประกอบอื่นๆในที่ทำให้คนสองคนอยู่ด้วยกันได้เมื่อเรารู้สึกถึงความเจ็บปวดทางกายไม่ว่าจะเป็นเน็บชาความปวดตามข้อต่างๆและต้องตั้งจิตให้ผ่านไปได้โดยฝึกความอดทนแล้วอย่างไรที่เรียกว่าความอดทนอย่างไรที่เรียกว่าหักโหมอย่างใดที่เรียกว่าพอดีขอแนะนำหน่อยครับแล้วที่จริงความอดทนไม่ใช่อดกลั้นอย่างเดียวก็คือจะต้องมีการไม่สู้ไม่ฝืนต้องมีความยอมรับในภาวะที่กำลังปรากฏอยู่นั้นถ้าอดทนอันนี้ยังไม่ใช่คันติเครื่องเผากิเลสคืออยู่กับมันได้อยู่กับสิ่งที่อยู่อย่างสงบกับสิ่งที่ไม่สงบได้อันนี้คือคันติความอดทนติดนอกจากนั้นแล้วต้องมีปัญญาถ้าอดทนอย่างเดียวก็เกินกำลังก็ทำให้เกิดปัญหาทั้งสุขภาพมันก็มากเกินไปแน่นอนทีนี้ความจะอดทนถ้าอดทนมากถึงขั้นที่ว่าไม่อยากทำอีกต่อไปอันนี้ก็ไม่ดีอย่างที่อาตมาเคยแนะนำในเรื่องความอดทนในการนั่งสมาธิก็อย่าอดทนมากอย่าฝืนมากทุกครั้งที่นั่งเพราะอยู่ไปอยู่มาจะไม่อยากนั่งจะ จะเบื่อแล้วก็จะมองการภาวนาเป็นเรื่องทรมานซึ่งจะภาวนาได้สม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นไม่ใช่เป็นวันเป็นปีเป็น10ปี20ปีต้อง enjoy การภาวนา enjoy ด้วยเห็นคุณค่าด้วยเห็นผลด้วยจันมันไม่ใช่ว่าชนะกายอย่างเดียวดีก็ต้องคำนึงถึงคุณธรรมโคอื่นๆด้วยโดยเฉพาะฉันทะความพอใจในการภาวนาดังก็จะรู้ได้ยังไงว่าหักโหมก็มันจะรู้จากการทดลองใช่ไหม แต่ถ้าทำแล้วรู้สึกหดหูใจและรู้สึกเบื่อในการภาวนานั่นก็แสดงว่ามากเกินไปแต่ถ้าทำเป็นครั้งคราวแล้วก็ทำเพื่อเป็นการฝึกตนแล้วค่อยๆเพิ่มจนกระทั่งในที่สุดแล้วคือการเรียกว่าข้ามเวทนาข้ามเวทนาก็คือเวทนาที่เกิดขึ้นมันขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็จะดับไปถ้าเราอยู่ตรงนั้นพอเห็นความดับไปของเวทนาจะเกิดปิติในธรรมแล้วจะทำให้ความกลัวเจ็บกลัวตายได้ลดน้อยลงไปมากพอความกลัวความกังวลที่เกิดขึ้นในเมื่อเราเจ็บก็คือเราก็อู้แค่นี้มันก็เจ็บมากแล้วถ้าอีก5นาทีจะขนาดไหนอีกครึ่งชั่วโมงจะขนาดก็จะคิดปรุงแต่งแล้วจะเข้าใจว่าเวทนาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งที่จริงมันเป็นมาเป็นระลอกถึงถ้าเราคอยพัฒนาจิตจนถึงขั้นที่ข้ามเวทนาได้อันนี้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติแต่ก็เรื่องอื่นเหมือนเรื่องอื่นก็ขอให้ค่อยเป็นค่อยไปทีนี้เรื่องการหาความพอดีไม่ใช่ว่าจะรู้ล่วงหน้าว่าความพอดีก็แค่นี้แล้วก็ปฏิบัติตามเส้นทางนั้นแต่จะรู้จากความผิดพลาดมากกว่าแต่อันนี้มันหักโหมไปน้อยหนึ่งก็ย้อนลงมาสักน้อยหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้จะต้องมากกว่านี้เป็นเรื่องที่เกิดจากการทดลองจากการค่อยปฏิบัติเวลานั่งสมาธิเราควรดูลมหายใจปล่อยวางและไม่คิดฟุ้งซ่านใช่ไหมคะใช่อันนี้ตอบง่ายหน่อยกรุณาแนะนำว่าเวลานั่งสมาธิที่ท่านที่บ้านควรทำอย่างไรมันก็ที่ไหนก็เหมือนกันหลับตามันก็อยู่ตรงนี้ฮะพอหลับตาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนครับไม่เห็นจะต่างกันแต่ว่าคือถ้าบ้านเรายายพอมีห้องพระอันนี้จะดีที่สุดละก็มีที่นั่งสมาธิโดยเฉพาะแต่ถ้าบ้านเราไม่ใหญ่พอที่จะแยกออกทีเดียวก็พยายามหามุมใดมุมหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งที่ใช้เพื่อการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิโดยเฉพาะหรืออย่างเดียวถ้าเป็นได้พอเรานั่งตรงนั้นตรงจุดนั้นตรงมุมนั้นสัญญาก็เกิดขึ้นว่านี่ก็คือที่ภาวนาของเราเหมือนเราเข้าไปในที่ในภัตตาคารพวกเขาในภัตตาคารนี่น้ำไหลจะไหลแล้วเพราะมันเป็นที่กินถ้าเราไม่นั่งในที่ภาวนาเนี่ยรู้สึกบางอย่างได้ช่วยพยายามนั่งทุกวันเวลาเดียวกันให้เป็นนิสัยโดยเฉพาะช่วงเช้าก่อนทำกิจธุระอย่างอื่นเริ่มต้นวันใหม่กับการนั่งสมาธิดีที่ เราจะประเมินผลจากสมาธิต่อชีวิตประจำวันได้ง่ายถ้าทำก่อนนอนหนึ่งก็ชักง่วงแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรสองตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันก็เป็นฉากใหม่ของชีวิตแล้วถึงจะได้ผลในการทำสมาธิเมื่อคืนนี้ยากที่จะได้เห็นผลในชีวิตประจำวัน ถ้าทำตอนเช้าเราอาจจะเห็นว่าโอ้วันนี้นั่งสมาธิแล้วความอดทนก็มากกว่าวันธรรมดาการปล่อยวางก็มากกว่าความรอบคอบก็มากขึ้นอย่างนี้ไปต้นความเมตตาก็มากขึ้นทำให้มีกำลังใจโปรดกรุณาทบทวนเรื่องภาวนาเมื่อเช้าตรู่ว่าต้องมีสามอย่างสติสัมปชัญญะอาตาปิสติคือความระลึกได้สิ่งระลึกมีสองอย่างสิ่งระลึกในอดีตและสิ่งระลึกในปัจจุบันเครื่องระลึกหรือสิ่งที่ต้องระลึกในอดีตมีอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับการนั่งสมาธิคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ประสบการณ์ในอดีตซึ่งถ้าเราดึงมาเป็นประโยชน์ในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นการทำหน้าที่ของสติอยู่ด้านหนึ่ง ในกรณีนี้สติมีความหมายคล้ายๆกับความจำแต่ถ้าสิ่งระลึกอยู่ในปัจจุบันเช่นลมหายใจสติก็ปรากฏในลักษณะไม่ลืมลมหายใจเข้าไม่ลืมลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ลืมลมหายใจออกก็อยู่กับสิ่งที่กำหนดอย่างต่อเนื่องไม่วักแวกอยู่ตรงนั้นก็คือสติทีนี้พร้อมกับสติก็มีคุณธรรมที่เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะท่านจะแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาในที่นี้ก็ปัญญาในเรื่องเป้าหมายของการกระทำเป้าหมายว่าความเหมาะสมของการกระทำหมายถึงว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วการที่เช็คดูสำรวจดูว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่มันตรงกับเป้าหมายแล้วหรือเปล่าหรือว่าเขวออกจากเป้าหมายแล้วหรือเปล่าสัมปชัญญะกับสำนึกเรื่องบาปบุญคุณโทษควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะต่างๆดังนั้นสัมปชัญญะจะสอดแนมเข้าไปในงานของสติเป็นระยะให้ดูว่ากำลังพอดีไหมตึงไปไหมย่อนไปไหมซึ่งเราก็เคยฟังครูบาอาจารย์สอนบ่อยๆว่าให้พอดีอย่าให้ตึงเกินไปอย่าให้ย่อนเกินไปให้ปรับให้พอดีตัวที่ประเมินว่าตึงไปไหมย้อนไปไหมคือตัวสัมปชัญญะเป็นตัวรู้อาตาปีก็คือความเพียรที่พอดีกับการแก้กิเลสทีนี้ความเพียรที่แก้กิเลสก็ขึ้นอยู่กับสติสัมปชัญญะนั่นเองมันก็เป็นมันอยู่ด้วยกันทั้งสามข้อทีนี้ในเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะมีอาตาปิ แล้วก็จะมีการกำหนดโดยไม่มีการความยินดียินร้ายไม่มีการลงไหลสติก็คือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงมีสติมีสัมปชัญญะคือไม่ลืมไม่หลงกับสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือกับการภาวนาของเราถ้าเราทำกรรมกับใครไว้แล้วขออโหสิกรรมนี่เขาจะเป็นขอให้เขาขออโหสิกรรมเขาอโหสิกรรมโทษเขาอโหสิกรรมให้เราต้องชดใช้กรรมนั้นอะไรหรือเปล่าครับคือ เขาอโหสิกรรมให้เราแล้วเรายังต้องไปตกนรกเปล่าค่ะถ้าเรายังไม่เป็นพระโสดาบันคือในส่วนที่เราล่วงเกินคนอื่นคำว่าอโหสิอโหสิกรรมก็คือทำให้แบบเป็นศูนย์แบบหมดเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกต่อไปไม่มีกรรมต่อกันและกันต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หายไปแต่ในกรณีที่เราทำบาปกรรมแล้วก็ทำให้ซึ่งผิดศีลเป็นต้นสมมุติว่าเราขโมยของจากเขาแล้วเขารู้แล้วเขาอโหสิเขาแปลว่าเขาจะไม่เป็นเจ้ากรรมในเวรเขาจะไม่มาแก้แค้นเขาจะไม่มาเปลี่ยนสำหรับเขาในเรื่องนี้จบไปเขาจะไม่เอาเรื่องแต่การที่เราผิดศีลนั้นก็ยังเป็นบาปกรรมที่ยังจะต้องรับผลของกรรมนั้นไว้อย่างน้อยที่สุดทุกครั้งที่เราทำบาปกรรมความเคยชินและความพร้อมที่จะทำสิ่งนั้นก็เพิ่มมากขึ้นอันนั้นคือเป็นผลกรรมที่เห็นได้ทันตาเห็นจำหลักที่ว่าทำชั่วได้ความชั่วทันทีอันนั้นไม่ใช่ว่าเพราะทำบาปกรรมจะต้องตกนรกเพราะว่าบุญกุศลอะไรต่างๆที่เราทำไว้ก็มีผลต่อการออกผลกรรมชั่วด้วยแล้วการที่เราสำนึกบาปแล้วก็ตั้งอกตั้งใจไม่ทำต่อไปแล้วก็มีส่วนลดผลกรรมได้ด้วยที่ว่าตกนรกแน่ๆก็มีแต่เรื่องฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เท่านั้นมีคุณแม่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มแรกยังช่วยตัวเองในชีวิตประจำวันได้นอกจากอาการหลงลืมถามคำถามซ้ำๆบ่อยๆอยากกราบขอให้หลักธรรมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติตัวเวลาที่ต้องอยู่ใกล้ๆท่านบางครั้งอาจมีการเดินตามมีการเดินหนีบ้างเพราะตอบคำถามทำฉันหน่อยมาดูนี่ข้าอ่านให้ผมแต่ว่าพระหนุ่มก็ได้เพราะที่จริงมันไม่คำเพราะอะไรตอบคำถามออตอบคำถามที่พี่ๆถามไปเมื่อวินาทีที่แล้วหลงถามกลางท่านก็ถามอีกพอเกิดความหงุดหงิดก็พอจับความได้ว่าไปไม่ค่อยดีเรื่องนี้อาตมาต้องออกตัวน้อยหนึ่งว่านิดหน่อยว่าไม่มีประสบการณ์ตรงในการดูแลคนที่เป็นโรคนี้แต่ถ้าผู้ถาม คนนี้เย็นนี้หรือพรุ่งนี้มาหาอาตมาเพราะว่าอาตมาเพิ่งได้หนังสือเรื่องนี้จากเมืองนอกที่เขาว่าดีมากที่ให้คำแนะนำคืออาตมาก็สนใจเมื่ออยากจะศึกษาบ้างแต่ไม่ค่อยมีเวลาก็เลยมีหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านแต่ถ้าใครถามคำข้อนี้อาตมาจะจดชื่อหนังสือไว้ให้ซึ่งไม่ทราบว่ามีแปลเป็นภาษาไทยหรือยังแต่หนังสือเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นหนังสือเขียนโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่แม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เกิดสนใจในการศึกษาวิธีที่จะช่วยว่าทำยังไงจะทำให้อาการแล้วลงไม่ให้สองตัวหรือดีขึ้นลักษณะการตั้งคำถามวิธีพูดกับคนเป็นอัลไซเมอร์วิธีปฏิบัติมันมีรายละเอียดมากแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อ่านคือพลิกดูตอนนี้กลายเป็นนิสัยคนไทยไม่ได้อ่านหนังสือมีแต่ดูหนังสือ ยังไม่มีเวลาแต่จะจดไว้ถ้าสนใจอาตมาจะกลับกุฏิจะไปหาชื่อหนังสือให้คำถามอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับท่านในการเป็นพระก็น่าจะเป็นการตอบปัญหาแบบนี
้ไม่ยาก
แต่มาไม่รู้อะไรไม่ค่อยมีอะไรยากอะไรมีความสุขในการเป็นพระตั้งแต่วันแรกเลยไม่เคยยึดคิดอยากทำอย่างอื่นเดี๋ยวขอเวลาคิดหน่อยคำสอนอะไรจากท่านอาจารย์ชาที่ท่านประทับใจที่สุดคือเรื่องนี้ตมาเคยพูดมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันว่าสิ่งชาวต่างชาติที่มาอยู่วัดหนองปลาพงส่วนมากก็เคยอ่านหนังสือมาเยอะก่อนนั้นสิ่งที่หลวงพ่อชาสอนหรือว่าเนื้อหาของสิ่งที่ท่านสอนส่วนมากส่วนใหญ่ไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ว้าวอย่างนั้นแต่ที่รู้สึกว่าว้าวก็คือสิ่งที่ท่านพูดมันมีถึงจะเป็นสิ่งที่เคยฟังที่เคยอ่านที่อื่นมาพอท่านเป็นคนพูดมันถึงใจนี่ก็คือความอัศจรรย์ท่านสามารถพูดสิ่งที่เราเคยฟังมาก่อนแต่เราฟังเหมือนฟังเป็นครั้งแรกแต่ถ้าจะเล่าโยมอาจจะไม่ประทับใจมากคือตอน หลังจากคณะสงฆ์วัดประพงมอบหมายให้อาตมาเป็นผู้ทำประวัติหลวงพ่อชาตอนที่ท่านยังป่วยอยู่ก่อนมรณภาพแล้วอาตมาก็เริ่มสัมภาษณ์พระผู้ใหญ่บ้างครอบครัวลุงพ่อบ้างลูกศิษย์ลูกหาบ้างก็จะชอบถามคำถามนี้เหมือนกันว่าคำสอนมีอะไรไหมที่ท่านสอนแบบที่ว่าประทับใจที่สุดโอ้มีค่ะมีค่ะทุกคนก็มีอาตมาก็ดีใจว่าจะทำให้หนังสือเราน่าอ่านแล้วช่วยเล่าแล้วที่คนเล่ามันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้ว่าโอ้ช่วงนั้นเนี่ยผมแย่เมียผมตายควายผมตายอะไรฝนตกหลังคารั่วอะไรมาแบบมีความทุกข์มากใช่ไหมแล้วก็ไปฟังเทศหลวงพ่อชาแล้วก็วันนั้นท่านเทศยังมีอยู่จุดหนึ่งท่านเทศว่า ทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นแล้วแต่ไปโอ้ตอนนั้นผมสว่างเลยฉะนั้นความทุกข์ทั้งหลายมันหายวับคือมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านพูดแต่มันเป็นมันเป็นเรื่องความสื่อสารในเรื่องการที่ธรรมะที่จากใจท่านมาถึงใจเราในเวลาที่ดีที่สุดสำหรับเราหรือว่าเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงดังคำสอนของหลวงพ่อชาชอบหมดเลยมันก็ไม่คิดจะจัดลำดับเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเราฟังเมื่อไหร่อย่างไรนะก็ต่อมาครับมันก็แล้วแต่เหตุการณ์ว่าในคำสอนมันคำสอนข้อนี้รู้สึกจะซาบซึ้งในกรณีอื่นในเวลาอื่นเหตุการณ์อื่นเป็นคำสอนอื่นแต่พอเรานึกถึงเสียงท่านการสอนของท่านรู้สึกซาบซึ้งแต่ที่คำที่อาตมาชอบที่สุดคำหนึ่งของท่านประโยคหนึ่งคือท่านแปลจากภาษาอีสานคือไม่เคยได้ยินใครพูดคำนี้นอกจากท่านว่าบำเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเคยได้ยินคำนี้มั้ยบำเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้ชอบที่สุดคำสอนหลวงพ่อชาคำนี้คือท่านแปลจากภาษาอีสานมันเป็นของมันอยู่จังสั้นซึ่งท่านก็แปลตรงคือภาษากลางภาษาที่สองของท่านท่านแปลตรงและความหมายก็มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยก็เป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงฮะคือในความเข้าใจของอาตมาคือการมองสิ่งทั้งหลายว่าเป็นผลปรากฏของเหตุปัจจัยมากมายกายกองดังนั้นมันไม่ใช่ว่าไอ้เรื่องจะชอบหรือไม่ชอบมันไม่ใช่ประเด็นมันเป็นของมันอยู่ทั้งชาติมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นในการที่สามารถเห็นสิ่งต่างๆว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นจะทำให้จิตใจเราโปร่งเบาสบาย